Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Десяткі людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Мінску. Толькі ў шостым менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Сёння каля 5000 чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на лініі Сталіна. Апазіцыя вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Гэта іншае, больш падрабязна, пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. У ноч на 4 ліпеня на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці ў Мінску адбыўся выбух самаробнага прыстасавання, наладаванага шурупкамі і гайкамі. Дзясяткі людзей параненыя. Паводле стану на другую палову дня 4 ліпеня ёсць звесткі пра 30 шпіталізаваных, 4 з іх у рэанімацыі. Больш падрабязна аб выбуху слухайце далей у нашай праграме. Іран перадаў заходнім дзяржавам адказ на прапанову ўрэгулявання сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы. Змест адказу пакуль не агалошваецца. Пасол Ірану ў Брусэлі ўручыў дакумент члену кіраўніцтва еўразвязу Хавьеру Саляну. Іранская тэлевізія заявіла, што адказ вытрыманы ў канструктыўным духу. У чэрвені Саляна ад імя 5 сталых членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны перадаў Ірану шэраг прапановаў у галіне эканамічнага і палітычнага супрацоўніцтва ў абмен на замарожванне працаў па узбагачэнні урану. У правінцыі Кандагар на поўдні Афганістану ў выніку нападу ваяўнікоў на кантрольна-прапускны пункт загінулі 8 паліцыянтаў. Адзін супрацоўнік паліцыі паранены, лёс яшчэ двух невядомы. Тым часам у правінцыі Пактыя на ўсходзе краіны забітыя 7 талібаў. Паводле словаў прадстаўніка мясцовай паліцыі, яны трапілі ў Афганістан з тэрыторыі суседняга Пакістану. Паўночная Карэя абвінаваціла сваіх партнэраў на шасцібаковых перамовах у пытанні ядзернай праграмы Пхеньяну ў неналежным выкананні узятых на сябе абавязанняў. У заяве паўночнакарэйскага МЗС падкрэсліваецца, што Пхеньян адпаведна дамовам перадаў Кітаю інфармацыю аб сваёй ядзернай праграме і знішчыў вежу сістэмы ахалоджвання рэактару. Аднак партнэры паўночнай Карэі затрымліваюць абяцаныя пастаўкі паліва. Еўрапейскі звяз і Расія сёння пачалі перамовы аб новым пагадненні аб партнэрстве. У Брусэлі адбылася першая нарада, абмяркоўваўся парадак дня наступных перамоваў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пасля апоўначы на канцэрце ў гонар афіцыйнага дня незалежнасці ў Мінску прагрымеў выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі, гайкамі і іншымі металічнымі прадметамі. Неўзабаве пасля здарэння на месцы падзеі быў Александр Лукашэнка, які яшчэ учора ў інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» не выключыў, што напярэдадні выбарчай кампаніі будзе так званае «ажыўленне». Канцэрт пасля выбуху не перапынялі, усю ноч дактары аперавалі пацярпелых. Хаця журналістаў да параненых не пускаюць, нашаму карэспандэнту Алесю Дашчынскаму ўдалося пагутарыць з тымі, хто апынуўся ў эпіцэнтры падзеяў.
Галоўны лекар 6-га менскага шпіталя Віктар Гуруко паведаміў колькасць параненых, якіх уначы прывезлі ў ягоную ўстанову – 31. Паводле ягоных словаў, у шпіталі зроблена 26 аперацыяў, шпіталізавана 24 хворых. Адзін у рэанімацыі, паводле спадара Гурко, яму трэба найбольш увагі. Дваіх накіравалі ў 4-ты шпіталь з пашкоджаннем сасудаў.
На аперацыях установ былі извлечены вот эти гайкі. Ну, вот сейчас состояние больных, в общем-то, ближе к удовлетворительному. С сегодняшнего утра с больными работают наши врачи-психологи. Повреждение, это ж рана, поэтому повреждение кожи, переломы открытые и повреждение внутренних органов.
На пытанне, ці ёсць сярод пацярпелых і сам падрыўнік, спадар Гурко адказаў, што для яго ўсе хворыя аднолькавыя. Аднак усіх, хто пасля наркозу мог размаўляць, дапытвалі следчыя. Журналістаў да хворых не пускалі. Нехта з медычных работнікаў сказаў, што нібыта павінен прыехаць Александр Лукашэнка, і ў калідоры пачалі прыбіраць. У адной з палат 28-гадовая Лілія Мельнік, якая апынулася каля самага цэнтру выбуху. У яе моцна пацярпелі ногі. Яна не можа нават сядзець. Кажа, што выбухнула, калі яна сидела на пледе и размовляла про телефон. Выбуховое пристосование небыто было у скрынцы с подсоку.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. Вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, он в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Пальцев я на одной ноге, на правой вообще не чувствую.
Яна каже, что милиционты проверяли особистые речи во всех, кто ишел на свято.
Даже не думала, что у нас в Белоруссии что-то могут вот такое сделать. Не знаю, сейчас не встать, не сесть, ничего вообще. Никогда не ожидала. Ну, еще какой-то с Россией что-то можно было, что в России. Но что у нас в Беларуси, я в шоке, действительно шок.
Лілю Мельник здивила, что, не глядя на выбух и потерпелых, гулянни протягивались.
Скорая все в крови, там какой-то парень, вообще все штаны были в крови. Так факт то, что гулянье продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло. Вот это самое больше удивляет. Там уже могли всю ту зону оцепить, все продолжали гулять дальше. А что там, целая куча пострадавших, что даже машин скорой, может, и не хватало там, потому что в машину по два человека ложили.
Еще один потерпелый Максим Ляукович потрапил в шпиталь разом с жонкой. Яны знаходились далей от центру выбуху. У Максима рваная рана на руце.
Посмотрел, просто у меня рука в крови. А у жены ногу сквозь пробило. Мне еще повезло, что мне сотовый телефон попал в болт. У меня скользящая была, просто рваная рана, просто и все. Все в шоке было. Не разобрались, просто произошло это быстро все так.
Еще одна потерпелая 23-годовая Вольга. З ёй был брат, який отвез яе на машине у травмапункт, а оттуль завезли у шпиталь.
Я только почувствовала удар и волну. И сразу люди начали падать, я за свою ногу схватилась, там кровь пошла. Там попал болт металлический. Был шок, удар сильный, и я просто видела, что люди тоже держались за руки, за ноги.
Чому Вольга поехала на травмапункт на машине с братом?
Там было очень много людей, все скорые были заняты, и пока ждали других скорых, мне брат решил быстрее сам завезет, чем стоять ждать и истекать кровью.
Головный лекар 9-го шпиталя Виктор Сиренко поведомил про 4 шпиталізованих, з яких 3 у реанімації.
С потерпелыми и урачами размовлял Олесь Дашчынскі. Партия БНФ выступила с заявой в связи с выбухом на концерте до Дня Незалежности у Менску. Авторы застерегают улады от выкористания выбуху як нагоды для новой хвали боротьбы с политичными оппонентами. Поведомляет Валер Калиновский.
Партия БНФ разом с іншими организациями выказала спочувание потерпелым от выбуха у Менску у ночь на 4 липеня, а так само удячность супрацовникам милиции и медикам, которые робили, что могли, каб допомогчи пораненым. Говорит наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка.
Мы однозначно осуждаем это дикунство, учиненное супрать абсолютно мирных, бесклопотных людей. Это робил нехто бесконца далекий от принципов моральности, от христианских принципов, от любови до Беларуси и до белорусского народу.
Поводле Вінцука Вячоркі, террористичные акты дагэтуль не были характерны для Беларуси, яны больш характерныя для России.
Мы надалей настойліва раім уладзе лепей дбаць про бяспеку людей, яких сама ж яна масава избирае. И папярэджваем, что с боку улады было б великой помылкой паспрабаваць выкарыстаць гэтую вартую безумоўнага асуджэння падзею для далейшага абмежавання свабоды і дэмакратыі і для барацьбы са сваімі палітычнымі апанентамі.
Генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што ўлады сапраўды могуць выкарыстаць гэты выпадак як нагоду для ціску на апазіцыю.
Наши улады завсёды гэта выкарыстаюць, я ў гэтым не сумняваюсь. Каго на гэты раз яны абвінавацяць, цяжка сказаць, але будуць шукаць зразумела сярод апазіцыі. Проз некоторый час, вельми непротяглый, это, на мой погляд, набере обрисы террористичного акта. А коли раскрыть, и нехто, может, будет неким там чином иметь некое дочинение до оппозиции, тогда уже спаса никому не будет.
Мечислав Грыб перакананы, что теперешнее злочинство мае корани у аналогичным витебским выпадку.
Коли одно аналогичное злочинство застается нераскрытым, тогда можно чекать другое. А наибольш небеспечное, когда за эти злочинства затримливают и притягивают до отказности людей невиноватых в этом. Это развязывает руки тем, кто это робит.
Лідер партії комуністів Сергій Калякін переконаний, що сьогодні Білорусь прочнулася у іншій ситуації. Тепер влади не можуть по-ранішому казати, що в Україні все спокійно, що нема терактів у відрозненні від Росії. Сподар Калякін переконаний, що вибух не був скерований супроць керівництва країни. При цьому він не виключає, що влади можуть обвинуватити у організацію вибуху опозицію.
У мене ще є, к сожалению, сомнения в отношении того, а кому-то вигідно в власних структурах було создати таку провокацію в преддверии парламентских выборов для того, чтобы очередную волну психоза и как бы пытаться обвинить эту оппозицию со всеми вытекающими последствиями, в том числе и закручиванием гаек по всем направлениям.
Такое меркование выказал Сергей Калякин. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич виказав своє спочування усім потерпілим і заклікав правоохоронні органи провести усебакове, об'єктивне і голосне розслідування цього здарення, недопущального для Білорусі. Тим часом міліція кваліфікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Що до інших святочних імпрезів, запланованих на дні святів, то вони не відміняються. Так, приблизно 5 тисяч чоловік навідали сьогодні воєнно-спортивне свято на лінії Сталіна під Мєнськом. Передає наш кореспондент Олег Рузділович.
Як хуліганство кваліфікує міліція вибух, який відбувся на проспекті Переможців о половині першої ночі 4 липня. Керівник Мєнської міліції Антоль Куляшов заявив журналістам, які приїхали на місце здарення незабаві після вибуху.
Мотив цього взриву, я предполагаю, на даний момент хуліганський. Ібо кому-то не нравився той праздник, хорошо організований, коли люди дійсно прийшли віддохнути.
У першій полові дня городская міліція розповсюдила заяву, у якої повідомила про заведення кримінальної справи поводу артикулу хуліганства.
Сьогодні ночі в Мінську во время заключительного гала-концерта «Ми Білорус» имели место появления хуліганських действий. Так, после полуночи произошел взрыв неустановленного устройства, предположительно самодельного, в результате которого пострадали более 20 граждан.
Огучив заяву супрацовник пресовой службы городской милиции Евген Сачак. Я поспробував удокладнить кількість потерпілих. На той момент криниці називали різні лічби – від 37 до 50. Ми зараз кажемо офіційно про те, що потерпілих більше за два десятки. Докладна лічба удокладняється, сказав Євген Сажак. Між тим, уже було відомо, що у шпиталі Мєнська по допомогу звернулися більше за 30 чоловік. Во всіх були рани, нанесені гайками та іншими металічними предметами. Здимки металічних гайок з місця здарення і невелику воронку на газоні показували телеканали Росії, Білорусі і Європи. Їх можна було знайти у інтернеті. Былий супрацовник КДБ Валер Костка меркує, що справу треба заводити поводле більш серйозного артикулу, чим хуліганство.
Хулігани, звичайно, вибух робить такі, що шуму шмат, але ахвяр нема. А тут, видать, предназначено для того, щоб все-таки ахвяри некі були. Тому я б не став би так казати, що це хуліганство. Тут більше вже похоже на теракт і на неку провокацію.
Каля полудня міністр внутрішніх справ Володимир Навумов повідомив журналістам, що 4 липня міліція знайшла друге вибухове пристосування, яке не було використано. Поводле міністра, гэтае пристосування вивчають адмислоўцы, і яно утримлює шмат слядов, що дає можливість розібратися у інциденті. Докладного місця, де було знайдено друге вибухове пристосування, міністр Навумов не назвав. Я спробував гэта висвітліть про пресової служби управи Мєнської городской міліції і Міністерства внутрішніх справ, але їхні телефони більш не відказували. Досягальним оказався тільки дежурний Міністерства внутрішніх справ. Дежурний повідомив, що ніводна з імпрезів, які запланованы на дні святов, не відміняється. Во що дежурний відказав на питання, чи не взмоцнена ахова мероприємств у сувязі з небезпекою нових вибухів.
Який був режим, такий залишився?
Все залишилося, як було.
Да-да.
Дзяжурне Міністерство внутрішніх справ не змог відказати нашому кореспонденту на питання, коли ж докладно було знайдено тоє вибухове пристосування, яке не узарвалося. Поводле сайту «Білоруський партизан», гэтае пристосування було знайдено ще за годину і 20 хвилин до вибуху саморобної бомби, і міліція мала час прийняти міри безпеки. Сьогодні, коли журналісти спробують повідомити громадськості усі необхідні деталі, телефони пресової служби МУС не відказують. Ось реакція наших слухачів на подію.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте взрыв этот, нужно сделать самые важные и самые основные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, прекратить всяческие претензии, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве, взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое готовится и делается, чтобы на кого-то пихнуть всю вот эту вот провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
В интервью «Комсомолке» Лукашенко сказал, что ждет ЧП. Подозрительно, что ЧП и произошло.
І ще смс від нашої слухачки. Вибух у Мєнську або провокація спецслужб, або фашистів РНЄ. Це гон на опозицію. Телефон для сувязі у Мєнську 266-39-52, номер для смс 391-22-24. Нам вельми важне свідчення відавочців подію. А зараз я нагадаю основні теми дня. Десятки людей потерпели у вынику выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпитализованные, 4 человеки находятся у реанимации. Только у 6-м Менским шпитали за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от выкористания выбуху для новой хвали борьбы с политичными оппонентами. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Інші імпрези, заплановані на дні святов, не відміняються. Сьогодні каля 5 тисяч чоловік навідали воєнно-спортове шоу на лінії Сталіна. Опозиція влучає своїх представників во всі виборчі комісії. Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть назирати за виборами у Білорусі. Простий день завершиться перший етап виборчої кампанії – вилучення кандидата у склад округових виборчих комісій. Як повідомляють у пресовій службі об'єднаних демократичних сил, на сьогоднішній день названі прозвища потенційних сябрів усіх 110 округових комісій. Про ходу виборчої кампанії повідомляють наші кореспонденти.
Виходні дні опозиція використовує для праці з виборщиками. Сьогодні у Гомельській юбілейній виборчій окрузі активісти збирали підписи за былую старшиню гарвиконкому сябра об'єднаної громадянської партії Світлану Гальдаде. От квартири до квартири ходив і зборщик підписів Василь Покаташкін. Збольшого двері йому відчиняли, але не усі. Той сьой наогул заявляв, що депутатів парламенту не ведає і на вибори не збирається.
Добрий день! Ми ініціативна група по влученню Світлани Гальдадзе в округової виборчої комісії. Не могли б вона підписатися, як вона отримала в округової виборчої комісії по виборах у палату представників?
Я не знаю, хто це така.
Це былий мер Гомеля.
Господарня Марія, яка поставила підпис за Світлану Гальдаде, виказалася так.
Я б хотіла, щоб більше було жінок, які захищали б наші права, і професіональні, і битові, і взагалі життєві.
Господар Покаташкін каже, що тепер у порівнянні з ранішими виборами достукатися до людей більш складано.
Люди обояково ставятся до того, кто зараз депутат, кто будет депутатом, потому что им не цікаво то, что отбывается зараз. Люди не ведают, на во что треба збирать подписи за людей, кто могли бы представлять их интересы в округовых выборчих комиссиях. И они далеко стоят от этого. Влада отсунула людей от этого процесса, сама вырашает административным чином.
Уся информация збирается в Менску у выборчем штабе объединенных демократичных сил, означает наш корреспондент Владимир Глот.
Пресовый секретарь объединенных демократичных сил Юрий Потемкін каже, з кожним днем спіс охотних працювати у кругових комісіях повеличується. Наприклад, некоторі сябри партії комуністів Білоруської самостійно збирають підписи, каб потрапити у склад кругових комісій. Секретар ЦК партії комуністів Білоруської Олена Скриган удокладняє, що це вже з вищої норми, яку партія отримала у агульним списі АДС.
Але це будуть люди не з цього списку. Є люди, в яких є багатий досвід, які працювали вже в комісіях і округових, і були старшинями участкових комісій. Ну, нехай вони пойдуть на підмогу. І коли вони будуть у комісіях інших кандидатів, а про збір підписів вони збираються, як звичайні громадяни, я лічу, що це буде тільки плюс. Коли їх включать, це буде підтримка, відомо. Але це не тичиться списку 110, і ми ніде нічого там не... Усе витримаємо. отримали, як було домовлено.
Бюро демократичних інститутів правов чоловіка БСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть працювати під час виборчої кампанії у Білорусі. Набор, як повідомляється на офіційному сайті бюро, пройде тягом 10 найближчих днів. Менавіта гэтая команда першай приеде у Беларусь, каб адсочваць ход падрыхтоўкі і правядзення выбараў. Згодна з традыцыямі АБСЕ, афіцыйнае запрашэнне ад улады Украіны, на тэрыторыі якой праводзяцца выбары, паступае ў бліжэйшыя дні пасля прызначэння даты выбараў. Сёлета, калі ў Расіі былі прэзідэнцкія выбары, запрашэнне ў бюро паступіла занадта позна, і таму яго супрацоўнікі мусілі адмовіцца ад паўнавартаснага назірання за выбарамі. Ці не зробіць гэтак сама і беларускае кіраўніцтва? Знаўца выбарчых кампаніяў Сергей Альфер адзначае.
Я сыходжу з тых заяў, якія прагучалі ад Лукашэнкі і, скажам, услед Лукашэнкі ад спадарні Ярмошыны, якія сказалі, што колькі хочуць назіральнікаў, столькі пхай і едуць. Мне здаецца, што тут не будзе ніякіх вялікіх супярэчнасцяў па запрашэнні ў паўнавартаснай місіі, тым ліку доўгатэрміновых назіральнікаў, але Ярмошына ўжо абмовілася, што мы знаем, якое рашэнне прыміць гэтая місія.
Акрамя збору подпісаў за вылучэнне ў склад акруговых выбарчых камісіяў, у рэгіёнах таксама удакладняюць спісы патэнцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Вось што паведамляе наш корэспандэнт з Магілёва Алесь Асіпцоў.
Кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў кажа, што ў спісе патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад апазіцыйных палітычных партыяў 28 чалавек.
На першым этапе было жадаючых 50 чалавек. На сённяшні дзень спіс прасеяўся, і мы сышліся на тым, што ў сярэднім па 2 чалавекі на кругу. Але думаю, што будзе яшчэ менш. Многія аб'ядноўваюць свае каманды і гатовы працаваць на кагось аднаго.
Значная частка патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў з Магілёўшчыны у выбарчай кампаніі возьме ўдзел упершыню. Сярод іх прадпрымальніца з Бабруйску Алена Мядзведзева. Асноўным пунктам яе выбарчай праграмы будзе скасаванне прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
У нас палаты представителей нет ни одного официально зарегистрированного предпринимателя. Поэтому принимаются такие законы. Я людям говорю, давайте сделаем так, чтобы в палате представителей сидели хотя бы несколько предпринимателей, потому что только они могут отстаивать ваши интересы.
Прадпрымальніца з Бабруйску Аліна Мядзведзева збіраецца браць удзел у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдаткі ў парламент. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віцэ-прэм'ер Беларусі Александр Касінец паведаміў удакладненыя звесткі пра лік параненых на святочным канцэрце ў Менску. Паводле яго, у выніку выбуху параненыя 46 чалавек, 54 звярнуліся па медыцынскую дапамогу. Двое дзяцей, якія лёгка пацярпелі, ўжо выпісаныя са шпіталя. Еще раз нагадаем сведчанні пацярпелых.
Был шок, удар сильный, и боли не было, боль уже сегодня. Операцию не делали, просто его достали, зашили, ну вот как бы еще оделось нормально. Просто поехали на салют, решили посмотреть, кто там поет. Там было очень много людей, все скорые были заняты, и пока ждали других скорых, мне брат решил быстрее сам завезет, чем же стоять ждать и истекать кровью.
Хлопок, и людей начали выносить. Посмотрел, просто у меня рука крови. А у жены ногу насквозь пробила. Мне еще повезло, что у меня сотовый телефон попал в болт.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. И вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли.
Ці магчыма прадухіліць выбухі на масавых мерапрыемствах? Якім чынам і хто гэта можа зрабіць? Непадалёка ад месца здарэння з мінчукамі размаўляла Інна Студзінская.
Проверять усіх, беречь усіх, проверять.
Такі вещи, я думаю, що можна предусмотреть. Це організація, це проста організація.
100% ніяк.
Не льга, ну всіх людей как бы не проверіш.
Загородити, це все нереально.
Усилить контроль. Що це, теракт или просто какая-то хуліганська виходка? Вот ще вопрос. Тим більше інформація, скорее всего, не об'єктивна по цьому поводу.
Чи можна предухилити такі речі? І як?
Я думаю, що ні. Зроблю так, що і знати не будеш, і не увидиш. Со всяким може случиться. От цього ніхто не застрахован. Надо вірити просто в Бога. много.
На мероприятиях удвоить проверяющих милицию, всякие органы задействовать.
Я думаю, нельзя.
Кто что хотел доказать этим, непонятно.
Ну, наверное, нет. В принципе, столько милиции было.
Люди должны сами понимать, что так делать нельзя. Это нужно не то, чтобы предотвращать, это не должно быть в мыслях у людей.
На 100% нельзя все равно предотвратить это. Если что-то захотеть, то всегда можно сделать.
В местах массового скопления людей это очень сложно сделать. В нашей стране достаточно много правоохранительных органов, которые следят за порядком. Увеличив количество, я думаю, что это ничего не изменит.
Все можно предохилить.
Про это повинно поклопотиться наше правительство. И для этого есть специально обученные люди.
К органам вопрос. Внутренним.
Это могли сделать подготовленные люди.
Я вообще считаю, что это было спланировано все органами. Значит, наши органы нифига не стоят.
Такие версии мы почули от Менчуков. Чим був вибух, який відбувся у Мінську під час святкування Дня Республіки? Це хуліганство, теракт, провокація влади чи опозиції? Таке питання ми проводимо на нашому сайті. А у неділю це ж питання ми обмеркуємо за круглим столом праського акценту. Серед його удільників – шеф-редактор газети «Народна воля» Світлана Калінкіна. Вона виказала таке міркування.
Гэты выбух мог быць спланаваным выбухам пад нечую кар'еру, напрыклад, пад кар'еру Владзіміра Наумова, які павінен быў забяспечыць бяспеку на гэтым мерапрыемстве. Гэта было зроблена досыць прафесійна, таму што сапраўды выбуховае прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самай Расіі, яно, як правіла, выпадкова альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі, таму гэта рабіў прафесіянал.
Праскі акцент з удзелам шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкіны, супрацоўніка электроннага выдання «Ежедневнік» Александра Нікалайчука і дырэктара Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталя Селіцкага слухайце ў нашай праграме ў нядзелю. А зараз форум «Свабоды» – агляд чытацкіх каментароў да публікацыяў на нашым сайце. Сёння большасць з іх прысвечаная трагічнаму здарэнню ў Мінску. Агляд падрыхтаваў Сергія Бламейка.
Читач з Магадану, який назвався ім'ям із Росії, питається, чи було гэта замахом на Лукашенку. А читач Антон йому адказує, гэта була провокація спецслужбов, а не замах на Лукашенку. Мікола з Літви критикує білоруських силовиків.
Відавочна, што КДБ РБ працює вельмі непрафесійна і не контраляваў ситуацію. Тое, што кіраўнік РБ сам кінуўся ўначы разбірацца на месцы выбуху, пярэчыць правілам аховы жыцця таких персонаў. Для кіраўніцтва КДБ РБ прасцей саджаць за дрот юнаков з вуліц, што нечым не задаволеныя і стаяць з плякатамі. Жадобін має падаць у адставку разам з камандуючымі міліцыі Мінску і РБ па прафесійнай некампетэнцыі. Спачуванне ахвярам теракту. Навумаў так рады, што ўсе жывыя, што не заўважае 50 параненых і вырванага акопа ў зямлі.
Гэта было меркаванне Міколы з Літвы. Вадзім са Смаргоні высовае наступную версію разгортвання будучых падзеяў.
Нешта мне здаецца, што ўсіх сабак павесяць на апазіцыю. Адныя словы – хуліганства недавольных тем, што ў Мінскі праводзіцца красівый праздник, чаго каштуюць. І мне ўсё ж так думаецца, што гэта было спланавана ГБ напярэдадні выбараў. Але не зусім зразумела. Больш дзейсна гэта было б рабіць у 2006 годзе. Цяжка адказаць.
Чытач Навіцкі напісаў на конт выказвання генерала міліцыі Анатоля Куляшова, што выбух гэта хуліганства тых, хто не задаволены правядзеннем у Мінску прыгожага свята.
Зразумела, што гэта не хуліганства, а теракт. Версіі дзве. Правакацыя лукашэнкаўскіх спецоў па прыкладзе псеўдачачэнскіх тэрарыстаў у двукосці з расійскага КГБ, тым больш напярэдадні выбару, якія маюцца быць байкатаванымі, і садысцкая выхадка лукашэнкаўскага электарату. Пацярпелых сапраўды шкада, нягледзячы на стану, якім тыя знаходзіліся перад тэрактам. Не здзіўлюся, калі цяпер пачнуцца ператрусы ў рэдакцыях апазыцыйных СМІ і кватэрах іншых унутраных ворагаў, здраднікаў славянскага адзінства і адзінаправільнага шляху.
Чытачы нашага сайту сыходзяцца на думцы, што начны выбух у Мінску – гэта правакацыя. Большасць мяркуе, што гэта правакацыя беларускіх спецслужбаў. Але ёсць і адрозныя думкі. Вось меркаванне саксонца з Рэчы Паспалітай.
Выказваю спачуванне нашаму беларускаму народу. Слава Богу, што няма загінулых. Я думаю, што гэты тэрарыстычны акт здзейснілі ісламісты.
Але яму пярэчыць чытач Пятрусь.
Пасля выбуху Рейхстагу в Нямеччині почаліся сапраўдныя рэпрэсіі. Трэба чакаць, што рэжым выкарыстае гэты выбух як нагоду далей праводзіць яшчэ больш жорсткія чысткі. Наступным па аналогіі з выбухам у Віцебску трэба чакаць арыштаў якіх другарадных апазіцыянераў, якіх выпусцяць ціха пасля выбараў з-за адсутнасці доказаў.
Мы пазнаёмілі вас з каментарамі і рэакцыяй наведнікаў нашага сайту на галоўную тэму дня.
Гаворыць Радыё Свабода у Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Дзясяткі людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Каля 30 шпіталізаваныя, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя да дня святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5000 чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на так званай лініі Сталіна. Праз тыдзень завершыцца першы этап выбарчай кампаніі, вылучэнне кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісіяў. Апазіцыя таксама вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Як паведамляюць у прэсавай службе аб'яднаных дэмакратычных сілаў, на сённяшні дзень названыя прозвішчы патэнцыйных членаў усіх 110 акруговых камісіяў. Грамадзянін ЗША, адвакат Эмануіл Зельцер, арыштаваны ў сакавіку камітэтам дзяржаўнай бяспекі Беларусі, можа не дажыць да суду. Так мяркуе амерыканскі лекар Альберт Бенчабата, які аглядаў Эмануіла Зельцера 26 чэрвеня ў ізалятары КДБ. У канчатковай справаздачы, тэкст якой стаў вядомы, лекар адзначыў, што Эмануілу Зельцеру не аказваюць дастатковай медычнай дапамогі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Іран перадаў заходнім дзяржавам адказ на прапановы ўрэгулявання сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы. Змест адказу пакуль не агалошваецца. Пасол Ірану ў Брусэлі ўручыў дакумент члену кіраўніцтва Еўразвязу Хавьеру Саляну. У правінцыі Кандагар на поўдні Афганістану ў выніку нападу ваявнікоў на кантрольна-прапускны пункт загінулі 8 паліцыянтаў. Адзін супрацоўнік паліцыі паранены, лёс яшчэ 2 невядомы. Паўночная Карэя абвінаваціла сваіх партнэраў на шасцібаковых перамовах у пытанні ядзернай праграмы Пхеньяну ў неналежным выкананні ўзятых на сябе абавязанняў. У заяве паўночна-карэйскага МЗС падкрэсліваецца, што Пхеньян адпаведна дамовам перадаў Кітаю інфармацыю аб сваёй ядзернай праграме і знішчыў вежу сістэмы ахалоджвання рэактару. Аднак партнэры паўночнай Карэі затрымліваюць абяцаныя пастаўкі паліва. Еўрапейскі звяз і Расія сёння пачалі перамовы аб новым пагадненні аб партнэрстве. У Брусэлі адбывалася першая нарада, абмяркоўваўся парадак дня перамоваў. Тэрмін дзеяння папярэдняга пагаднення скончыўся напрыканцы мінулага году. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафону ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны з нагоды адзначанага ў пятніцу Дня незалежнасці ЗША ў нашым эфіры інтэрв'ю з старшынём беларуска-амерыканскага зазіночэння Вячкам Станкевічам. Але спярша нашая экспертыза. Трэцяга ліпеня Беларусь чарговым разам адзначыла Дзень незалежнасці або Дзень Рэспублікі. Ці лічыць беларускае грамадства гэты дзень галоўным святам краіны? Як ацаніць фармат святкавання? Якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на канцэрце? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Одной з прикметов повновартасної нації з'являється признання Дня Незалежності головним святом України. Здається, гэта адбылося ў Беларусі. І найперш гэта стало вынікам высілкаў уладу. Яны робяць усё, каб зрабіць свята 3 ліпеня масавым, усенародным, каб людзі самі добраахвотна выходзілі на вуліцу. А спяванне гімна Беларусі з шматтысячным натоўпам з удзелам кіраўніка дзяржавы таксама чыннік, які мусіць умацоўвае ідэю незалежнасці, дапамагае фармаванню нацыі. Але фармаванне беларускай нацыі адбываецца на гістарычным грунце перамогі у Вялікай Айчыннай вайне пад чырвона-зялёным сцягам з расійскай мовай і ў масавай свядомасці спалучаецца з імем Лукашэнкі. Можа, гэта насамрэч і ёсць сапраўдная беларуская нацыя? Яна зусім не падобная на тыя праекты беларускіх адраджэнцаў. А што вы маглі сказаць на гэты конт, спадар Быкоўскі?
Напэўна, з гэтым у большай ступені можна пагадзіцца, хаця ці ёсць гэта прызнанне святам незалежнасці, ці гэта ёсць проста нейкае святкаванне. У мяне ёсць уражанне, што для больш сталага пакалення гэта ёсць працягам таго дня гораду, які ў гэты дзень заўсёды і быў. Іншае пытанне, што для рэгіёнаў гэта сапраўды можа быць мае большае значэнне ў параўнанні з жыхарамі сталіцы. Больш маладое пакаленне успрымае гэта як дадзенасць, шмат хто з іх закончыў школу ўжо пры Лукашэнку і успрымае незалежнасць як дадзенасць, і гэта дадзенасць звязана сапраўды з імем Лукашэнкі. Я чуў ужо такія воклічы квітней Беларусь, якія шмат у чым нагадвалі ранейшае распаўсюджанае жыве Беларусь і падобны ж наратыў канстатацыі незалежнасці Беларусі, які быў бы прыемны любому нацыяналістычнаму вуху. Іншае пытанне, што сапраўды акрамя квітней Беларусь астатняе гучала ўсё па-руску.
Спадар Жбанкова, вы як лічыце, ці з'яўляецца святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня некім сімптомам, прыкметай фармавання беларускай нацыі ў такім своеасаблівым абліччы?
Я бы, напэўна, не пагадзіўся бы ў пэўных момантах са спадаром Быкоўскім, таму што, на мой погляд, якраз а некім росце супольнай свядомасці, а некім фармаванні некай калектыўнай ментальнасці нацыі ў дадзеным выпадку ўсё ж такі казаць не выпадае. Перадусім, мне падаецца праблема ў тым, што свята гэта абсалютна штучнае. То бок яно спалучае вельмі розныя, вельмі дзіўныя рэчы. З аднаго боку вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з іншага ідэю незалежнасці краіны і з трэцяга працяг насамрэч савецкай традыцыі ператвараць кожнае свята ў некае масавае спартыўна-ваеннае манёўры. Мне падаецца, што ў прынцыпе гэтае свята, якое можа народ не прыняў і не зразумеў цалкам, ён хутчэй за ўсё вось з ім пагадзіўся, як пагаджаецца ў апошні час практычна з усімі ініцыятывамі ўлады. Вось спасылаюцца на рэферэндум, што нібыта народ вырашыў, што гэта будзе асноўнае свята. Народ насамрэч зноў чарговы раз пагадзіўся з ініцыятывай улады. Ну хай будзе свята незалежнасці, вызваленне незалежнасці. Залежнасць, прабачце, гэта ўсё ж такі розныя рэчы. Ментальнасць беларускай нацыі, а я думаю, што ўжо ёсць магчымасць казаць пра яе ўсё на дадзены момант, яна збольшага інерцыйная і як бы канфармісцкая. То бок, фактычна, а некім развіцці асабістай нацыянальнай свядомасці казаць ўсё ж такі не выпадае, таму што нацыя збольшага застаецца закладнікам праўладных ініцыятыў з аднаго боку і савецкай гісторыі з другога.
Я хочу заўважыць, што шмат у якіх краінах святы, нават святы Дня Незалежнасці, можна называць штучнымі. Некае свята аб'яўляецца галоўным, грамадства з гэтым пагаджаецца, і традыцыя ўжо працуе сама па сабе.
Калі грамадства пагаджаецца, няма сэнсу казаць пра развіццё яе свядомасці, разумееце? Гэта першае. Другое, тое, што ў афіцыйнай версіі нашай гісторыі, нашай незалежнасці пачынаецца з 44-го года, таксама выглядае абсалютна смешна для кожнага, хто ведае мінімальныя нейкія гістарычныя дадзеныя. Ці атрымліваецца, што проста іншы варыянт у нас мог бы быць у тым выпадку, калі б у нацыі была бы моцная гістарычная памяць на ўзроўні калектыўнай свядомасці. Але ж гэтага пакуль няма, і таму маем тое, што маем.
Любая гістарычная памяць у пэўным сэнсе фарміруецца на аснове некіх гістарычных міфаў.
Гэта свята вельмі па-рознаму успрымаецца прадстаўнікамі розных пакаленняў. Вось для больш сталага пакалення яно сапраўды вельмі выглядае штучным, можа быць, бо у прынцыпе для іх гэтыя некалькі год існавання Лукашэнкі гэта не самая вялікая частка ў іх жыцці. А для маладых людзей, якім зараз 20 ці 30, гэта ўжо ёсць вялікі кавалак, яны фактычна інш свядомы і не жылі. І для іх гэта ўжо ёсць нешта такая дадзенасць, з якой яны ўжо прывыклі суіснаваць.
Свята атрымалася масавым, па афіцыйных дадзеных парад і ўрачыстае шэсце назірала каля 200 тысяч чалавек. Святкаванне атрымалася, як звычайна, пампезным у стылі савецкіх святкаванняў. Спадар Быкоўскі, ці ёсць некае адрозненне цяперашняга святкавання ад папярэдніх?
Улады свядома разнеслі на розныя пляцоўкі гэтае святкаванне, каб не было вялікага натоўпу, бо яны хацелі, напэўна, пазбегнуць нейкіх непрыемнасцяў, якія звязаны з прысутнасцю вялікай колькасці людзей у адным месцы. І на працягу дня, калі не казаць ужо пра завяршэнне, пра гала-канцэрт, то было шмат пляцовак, і яны не былі такімі масавымі. І хутчэй за ўсё людзі проста адпачывалі там, дзе яны адпачывалі ў звычайны будзённы дзень, толькі з'явіліся яшчэ месцы, дзе ёсць канцэрты, з'явіліся нейкія буфеты, перасоўныя, якімі яны маглі пакарыстацца. Для простых людзей, ну, камусьці падабаецца глядзець парады, а камусьці не. А кагосьці прыгналі на ім паўдзельнічаць. Гэта нешта падобнае, магчыма, было і за савецкім часам, калі людзі прыходзілі на дэманстрацыю, там 7 лістапада ці на першамайскую, атрымлівалі свае транспаранты, мусілі іх данесці да пэўнай кропкі, а потым ішлі піць гарэлку ці бавіць вольны час так, як яны лічылі патрэбным. Гэта не было іх унутранай патрэбнасцю гэта свята святкаваць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Адзначэнне ў Беларусі Дня Незалежнасці. Тэму абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролаг Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Жбанкоў, як бы вы пракаментавалі фармат учарашняга святкавання?
Па-першае, тут насамрэч ёсць падвойная гульня з боку і ўдзельнікаў, і назіральнікаў, таму што з аднаго боку, ну жадаеце, каб было свята. Ну добра, будуць спартоўцы, будзе ваенны парад і так далей. Але ж што там у кожнага на сэрцы, гэта іншае пытанне, і мне падаецца, што там усё значна больш складана. То бок, у прынцыпе, вось гэтыя штучныя святы, за якімі сапраўды не стаіць разгорнутая нацыянальная міталогія, у дадзеным выпадку так яно і ёсць, яны хутчэй за ўсё ў масавай свядомасці ўспрымаюцца як нагода сапраўды разліць па соцы. Што тычыцца некага фармату свята, ніякіх навінаў тут няма. Фактычна, год ад году мы бачым тое самае. Некі такі палегчаны варыянт познебрэжнінскага дзяржаўнага стылю. Так бы мовіць, аўтарытарызм лайт. То бок, тыя спартоўцы, ваенныя парады, дзеці, разгорнутыя непамерныя чырвона-зялёныя сцягі. Гэта ўсё тое, што, напрыклад, мне ўчора тэлефанаваў таксама польскі калега, ён узгадваў, напрыклад, паўночную Карэю. Гэта абсалютна савецкі фармат, можа, трошкі так сарамліва з некім такім апгрэйдам. Я звярнуў увагу, што на канцэрце святочным, ось гэтым начным, напрыклад, галоўнымі вядучымі былі не звычайныя там Спірыдовіч ці Ярмоленка, напрыклад, а абсалютна маладыя твары, дарэчы, вось з той самай новай генерацыі, генерацыі L, так бы мовіць, Дэніс Кур'ян і Люся Лучшык. І ў гэтым была навіна. То бок сістэма паціху як бы звяртаецца да новай генерацыі, яна спрабуе абнавіцца. Але ж пытанне ў тым, што твары маладыя, а сэнсы старыя.
Свята азмрочыў выбух, які адбыўся падчас гэтага канцэрту. Каля 50 чалавек раненых. Зразумела, гэта трагічная падзея, але вось я звярнуў увагу, што канцэрт так і не прыпыніўся. А сёння беларуская тэлевізія падала гэта так, што выбуху не ўдалося азмрочыць свята. А як бы вы пракаментавалі падзею, спадар Быкоўскі?
Беларусь не прызвычаілася да тэрактаў, як это адбылося, допустим, з москвічамі. На памяці прыгадваецца толькі падзеі ў Віцебску 2005 года. Там было два выбуха, адзін было дзве ахвяры, другі таксама, як і апошні выпадак каля 50 ахвяраў. Справа тая не была прызнаная тэрактам, напэўна, гэта таксама не будзе прызнаная тэрактам. Чаму я кажу, што не прызвычаіліся да ўспрыняцця такіх падзеяў? У Маскве ўжо ніхто не здзіўляецца, калі не прыпыняюць канцэрт, бо гэта нармальная дзейнасць, каб не ўзнікла паніка. Бо калі б спыніўся канцэрт, на якім былі сотні тысяч удзельнікаў, раптоўна спыніўся, то хутчэй за ўсё было бы больш ахвяраў ад панікі. Іншае пытанне, як сябе паводзілі медыя Беларусі. Я таксама са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі, як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. программу. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо был бы абвешчаны телефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Спадар Жбанкоў, а вы як можаце пракаментаваць той выбух, які адбыўся падчас канцэрту, падчас святкавання?
Сапраўды, праца медыяў здзіўляе і будзе здзіўляць, я думаю. Але я бы не пагадзіўся з тым, што на самом канцэрце ўсё было зроблена як трэба. Па-першае, калі б усё было зроблена як трэба, папросту гэтага выбуху не было б. Па-другое, калі побач з гэтай сцэнай, дзе скочаць гэтыя выканаўцы, адбываецца нешта сур'ёзнае і драматычнае, я абсалютна не ўпэўнены, што трэба працягваць вось гэтую весялуху. У даным кантэксце гэта ўсё выглядае, як мне падаецца, абсалютна цынічна. Я разумею, што ёсць некія правілы паводзіны ў месцах масавых мерапрыемстваў, але ж з іншага боку ёсць пэўныя маральныя абавязкі. І вось для мяне ў дадзеным выпадку гэта падаецца найбольш істотным. Якраз вось гэтая абсалютная індыферэнтнасць да лёсаў канкрэтных грамадзянаў, якія пацярпелі ў гэтай сітуацыі. Таму што фактычна вось гэтае свята незалежнасці, калі вяртацца да яго базавай ідэі, яно на сённяшні момант працуе як аўтапрэзентацыя ўлады. І спыніць, напрыклад, вось тое самае шоу, гэта значыла б разбурыць уласную гэтую прэзентацыю. Адмовіцца ад аўтапрэзентацыі ў такім найбольш прывабным выглядзе яна ніколі не здолее. Для ўлады фактычна людзей няма, ёсць яе свята. І таму усе асобы канкрэтныя гэта ўсё другаснае. Тое, дарэчы, вяртаючыся да працы медыя, што фактычна кожныя 2 хвіліны паказвалі лідара нацыі ў натоўпе грамадзян, гэта таксама было паказальна. Гэта безумоўна быў пэўны спектакль, медыя-спектакль. І натуральна сарваць яго было ніяк немагчыма. То бок ўлада фактычна зрабіла, як было ёй зручна, а не так, як было трэба па-людску. І вось гэтае супярэчанне для мяне найбольш істотнае.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Бэкоўскі і культуролог Максім Жбанкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікалай Буснюк са Шклова. У аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць глупства і абмежаванасць. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны інтэрв'ю з старшынём беларуска-амерыканскага задзіночання Вячкам Станкевічам. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Некалькі дзесяткаў людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Каля 30 людзей шпіталізаваны, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Перамозцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі вайскова-спартовае шоу на так званай лініі Сталіна. Грамадзянін ЗША, адвакат Эммануіл Зельцер, арыштаваны ў сакавіку Камітэтам дзяржаўнай бяспекі Беларусі, можа не дажыць да суду. Так мяркуе амерыканскі лекар Алберт Бенчабата, які аглядаў Зельцера 26 чэрвеня ў ізалятары КДБ. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Чацвёртага ліпеня грамадзяне ЗША адзначаюць дзень незалежнасці. Фактычна, гэта дзень нараджэння краіны. У пятніцу ёй споўнілася 232 гады. Асноўныя ўрачыстасці з нагоды свята адбываюцца ў цэнтры Вашынгтону. З нагоди Дня Незалежності США у нашім сьогоднішньому ефірі інтерв'ю з старшинем білорусько-американського зодзіночення В'ячком Станкевичем. В'ячко Станкевич відомий слухачом Радіо Свобода як колишній керівник білоруської служби радіо. З В'ячком Станкевичем гутарить Сергій Навумчик.
Спадар В'ячко, що для вас особисто означає ось гэтае свято День Незалежності Злучених Штатів Америки?
4 липня – якраз День Незалежності, який означається американцями у такий доволі прозаїчний спосіб у порівнянні до святу незалежності в інших державах. Ну, наприклад, сьогодні вечором, завтра і післязавтра будуть фейерверки у усіх близьких городках, так само некоторі паради, у яких беруть удел не військові одинки, а просто або скаути, або школьники, або самі ветерани. Ну і вокол гэта так само розні такі сімейні святы, різні барбекю і подобне. Так доволі такий прозаїчний спосіб святкування, але значення самого дня таке дуже глибоке, бо люди справді розуміють, що вони мають у своїх руках, що це незалежність, справді є незалежність особи, а не тільки тримання у влади през державу.
Білорусько-американське задзіночення існує більш як півстагоддя. Більш як год тому ви обрані його старшинем. У яким стані тепер білорусько-американське задзіночення? Які має філії чи поширається?
Справа у тим, що від початку, це був 49-й год, та тепер має 60 років. Так зрозуміло, повинні наступати зміни. Ну, але тут у сувязі з тим, що не було припливу нових людей до організації і до нового світу, американської держави. Таким чином організація почала слабіти, бо все-таки люди відходять, а нові спочатку приходили з другого покоління, із молодших, але потім це вже і спинилося. Так тому організація на певний час ослабіла, ну, це було доволі нормально, і тоді почали з'являтися нові люди, і при цьому не усі надто зацікавлені долучатися і узмацняти організацію. І таким чином довгий час некоторі правила, які повинні були відбуватися, наприклад, годові сходи або конгреси, які повинні відбуватися що 2 роки, не відбувалися. Тепер крихує та ситуація міняється, але є певні тяжкості, бо коли люди відвикли від праці по волі правил, тоді дуже тяжко це міняти. Но ми тепер в такому стані, організація поширається, некоторі одинки, які існували, вони обновляються, некоторі нові стараються, бо все-таки новоприїжджих шмат більше розтерушені по цілих Злучених Штатах, чим це було раніше.
А що ви можете сказати про молоде покоління діаспори у Злучених Штатах Америки?
Молоде або нове покоління, нові люди, які приїжджають, вони діляться на частки, я сказав би, у порівнянні до тих іммігрантів, які прибули сюди півстагоддя тому. Большиня все-таки тепер це економічні емігранти, яких цікавить основно сімейне життя і як найліпше забезпечитися матеріально. А з тих, що готові долучитися або з політичних мотивів знаходяться за межами Білорусі, ну так само діляться на частки, ніякі долучаються і беруть удел, і відновляють організацію. Є інші, які лічать, що вони ліпше відають і більш модерно себе поводять, користуючись усіми технічними способами. Ну і є такі, що створюють нові свої організації, які у ніяких дочиненнях супрацовничають зі старими, такими як білорусько-американське зіношення, у ніяких конкурують. Ну, конкуренція може бути здорова або не усім. І є і таке, і таке. Ну і так само були випадки, де були спроби якби піранятися основно майомості, але поки що вдається до цього оборонитися.
Нагадайте, які суполки білоруської молоді у Америці дійничують, у тому числі і у Нью-Йорку?
Ну, такі дві найбільш відомі – це відновлення рані існуючої організації згуртування білоруської молоді Америки, ZBMA, яка формально зв'язана з білорусько-американським задіноченням, це якби молодша філія задіночення. Недавно повідомила така організація, яка зветься «Білоруський молодівий рух Америки». Про їх найбільше чувати на інтернеті, плюс некоторые мероприятия, которые они проводят. Как эта организация працует и смеет, довольно тяжко ориентоваться, бо не видать формальной працы и формального існования как керовництва организации и так далее.
Праз два месяцы отбудется великий форум белорусов Полночной Америки. Может быть, несколько слов про его?
Это такое мероприятие, которое протягивается уже близо 60 годов. Первый раз белорусы Полночной Америки споткались как раз на меже Злучаных Штатов и Канады, когда водопаду Ниагары. Но и от того часу, 102 года, такие съезды, встречи, как их называют, отбываются у разных местах Канады и Злучаных Штатов. Пригадаю, некоторые города, где отбывались, скажем, каля Нью-Йорку, Кливленду, Детройту, так само было у Нью-Джерси, Канаде, у некоторых городах. Ну и наступная, это уже 28-я встреча белорусов Полночной Америки, отбудется каля города Кливленд, как раз у таким громадско-культурным центре, который называется Полоцек. Там есть и церква, есть так само и громадские залы, и место для отпочинку. Так сподіваемся, что это будет використано в найлепший способ. И там будет конференция на тему ходу державности Беларуси в связи с 90-ми годками ДНР. Ну и так само концерты, ну и так и больше такие сябрусские дочинения помеж людьми, которые приедут.
Старшинём беларуска-американскае задзіночэння Вячкам Станкевічам гутарыў Сергей Навумчык. А зараз у працяг амерыканскай тэмы пра вынікі аднаго з сацыялагічных даследаванняў у ЗША. На мінулым месяцы былі апублікаваныя вынікі даследавання, з якога вынікае, што ў краіне назіраецца ўсё большая блытаніна адносна значэння амерыканскай нацыянальнай ідэнтычнасці і страта зацікаўленасці ў яе падтрыманні. Падрабязней Ян Максімюк.
Дослед фінансава падтрымала фундацыя Лінды і Гары Брадлеяў з гораду Мілвокі ў штаце Уісконсін. Таму ён займеў назву «Праект Брадлеяў». Даклад, апублікаваны ў пачатку чэрвеня, мае загаловак «E pluribus unum» – «Адзінства з разнароднасці». Гэтая лацінская фраза была афіцыйным дэвізам краіны да 1956 году, калі Кангрэс ЗША замяніў яе ангельскім выслоўем «In God we trust» – «На Бога спадзяемся». У 2007 годзе аўтары праекту Брадлеяў замовілі апытанне прадстаўнічай групы больш за 2400 амерыканцаў наконт нацыянальнай ідэнтычнасці. Ты правялі гутаркі з вядомымі ў краіне навукоўцамі, журналістамі, палітолагамі і іншымі заўважнымі постацямі публічнага жыцця. Паводле апытання, 84% амерыканцаў цвердзяць, што існуе адметная амерыканская нацыянальная ідэнтычнасць. Апытанне ўстанавіла, што амерыканцы разумеюць сваю адметнасць перш за ўсё як прывязанасць да свабоды. Свабоды слова, свабоды рэлігіі, свабоды выбару жыццёвых магчымасцяў, палітычнай свабоды. Набор свойстваў амерыканскага духу ўключае такія паняткі, як канкурэнцыя, індывідуалізм, аптымізм, упэўненасць у сваіх сілах, рэлігійнасць, патрыятызм. Разам з тым, ажно 63% амерыканцаў лічаць, што пачуццё амерыканскай нацыянальнай ідэнтычнасці слабее, а 24% сцвярджаюць наўпрост, што амерыканцы настолькі падзеленыя, што ўжо не ў змозе ўтрымаць агульнай нацыянальнай ідэнтычнасці. Што больш, пераважная большасць амерыканцаў пагаджаецца, што наступае своеасаблівая балканізацыя Амерыкі. Людзі дзеляцца ў ёй паводле этнічных і культурных прыкметаў. Так лічыць 80% белых амерыканцаў, 86% чорных і 74% гішпанцаў. Панаамерыканцаў. Праблему падтрымання нацыянальнай ідэнтычнасці амерыканцаў даклад «E pluribus unum» фармулюе ў наступны спосаб. Амерыканская нацыянальная ідэнтычнасць грунтуецца не на супольным этнічным паходжанні, а на наборы ідэяў. Веданне таго, за што змагаецца Амерыка, не перадаецца ў спадчыну генамі. Гэтага трэба вучыць, як наступныя пакаленні амерыканцаў, так і тых, якія прыязджаюць пасяліцца ў гэтай краіне. Нічога дзіўна, што заклад у парадку нацыянальнага абмеркавання рэкамендуе засяродзіць увагу адукацыйнай сістэмы ў краіне на больш дбайным навучанні амерыканскай гісторыі да ўшанавання нацыянальных герояў і месцаў гістарычнага значэння. Аўтары праекту Брадлеяў таксама бачаць неабходнасць у запачаткаванні нацыянальнай праграмы, якая запэўніла б, што ўсе перасяленцы ў Амерыку авалодаюць ангельскай мовай і зразумеюць дэмакратычныя інстытуцыі ў такой ступені, якая дазволіла б ім паўнавартасна ўдзельнічаць у амерыканскім ладзе жыцця.
Расказваў Ян Максімюк.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэткай Джэці. У продажы нядаўна з'явіліся ейныя дзве кнігі «Фантом» і «Забіў сабе Сакрата». критик Ганна Кішліцина зрецензує оповість чеського прозаїка Ярослава Рудіша «Небо під Берліном», що вийшло в перекладі на білоруську мову Марії Мартисєвіч. А гостем рубрики «Автори твор» буде поет Олесь Чоба. Прогучать так само ягоныя вершы з новай кнігі «Край мой шчаслівы».
Дом літаратара у нашай суботняй вечаровай праграме.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радіо «Свабода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за «Свабодою».